ជំងឺគ្រុនឈាមគឺជាជំងឺដែលមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតចំពោះកុមារតូចៗតាំងពីកើតរហូតដល់អាយុក្រោម15ឆ្នាំជំងឺនេះត្រូវចម្លងដោយពពួកសត្វមូសខ្លាតែយ៉ាងណាជំងឺនេះក៏មានកើតផងដែរទៅលើមនុស្សគ្រប់វ័យប្រសិនបើពួកគេត្រូវបានមូសខ្លាដែលជាភ្នាក់ងារចម្លងជំងឺគ្រុនឈាមខំលោកវេជ្ជបណ្ឌិតហុយរេកុលប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ប៉ារ៉ាស៊ីតសាសនិងបណ្ណកសាសនៃក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីថាគិតពីខែមករាដល់ចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 15,233 នាក់បានកើតជំងឺគ្រុនឈាមហើយបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋចំនួន16នាក់បានស្លាប់ទួលេខនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាចំនួនពលរដ្ឋដែលកើតជំងឺគ្រុនឈាមនិងស្លាប់នៅឆ្នាំ2018នេះគឺកើនឡើងជាងកាលពីឆ្នាំ2017កាលពីឆ្នាំ2017មានប្រជាពលរដ្ឋកើតជំងឺគ្រុនឈាមប្រមាណតែ 11,000 ករណីហើយស្លាប់ចំនួន11នាក់នៅឆ្នាំ2018នេះរាជធានីភ្នំពេញខេត្តព្រះវិហារសៀមរាបខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគឺជារាជធានីខេត្តដែលកើតជំងឺគ្រុនឈាមច្រើនជាងគេលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបន្តថានៅឆ្នាំនេះមានស្ថានភាពអាកាសធាតុភ្លៀងញឹកញាប់ដែលជាកត្តាអំណោយផលយ៉ាងល្អសម្រាប់ពពួកមូសខ្លាបង្កកំណើតលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបន្តទៀតថាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឈឺរហូតដល់ស្លាប់គឺបណ្ដាលមកពីការបង្អែបង្អង់នាំអ្នកជំងឺទៅព្យាបាលនិងមួយវិញទៀតជាការនាំអ្នកជំងឺទៅព្យាបាលនៅពេទ្យឯកជនដែលគ្មានជំនាញច្បាស់លាស់
គុណឈាមនេះវាពី3ឆ្នាំមុនដំបូងវាទាបណាដល់អញ្ចឹងគាត់យូរទៅចង់ផ្លិចកៅផ្លិចខ្លួនគាត់ឡើងថាប្រអែប្រអងអ្នកខ្លះក៏គាត់ទៅរោពេទ្យឯកជនខ្លះដែលគ្មានសមត្ថភាពឬក៏មិនចំជាពេទ្យមានជំនាញខាងគុណឈាមហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយឺតយ៉ាវដូចជាប់ដឹងបាទថាគុណឈាមបើយកមកដល់ពេទ្យយឺតហើយគឺមកដល់ថ្ងៃទី5ទី6អីហើយទី4អីហើយបានមកដល់ពេទ្យហើយទឹកពេញសួតទៅហើយអត់មានទេវតាណាជួយបានទេហ្នឹងបាទមិនថាប្រទេសណាទេគឺគ្មានគ្រូពេទ្យណាអាចជួយបានទេហ្នឹង
យ៉ាងណានៅឆ្នាំ2018នេះមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ប៉ារ៉ាស៊ីតសាសនិងបំណុលសាសនៃក្រសួងសុខាភិបាលបានចុះសកម្មភាពជាច្រើនដើម្បីបាញ់ថ្នាំសម្រាប់ពពួកសត្វមូសខ្លានិងដាក់ថ្នាំអាបេតតាមគោលដៅសំខាន់ៗជាច្រើននៅក្នុងបណ្ដាខេត្តដែលលិចទឹកលោកវេជ្ជបណ្ឌិតហុយរកលបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រើប្រាស់ថ្នាំអាល់បេតចំនួន300តោនសម្រាប់ផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការកម្ចាត់កន្លែងពងកូនរបស់មូសខ្លាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់បន្តទៀតថាជាចេតនារបស់ក្រសួងសុខាភិបាលគឺមិនចង់ប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្រាប់ពពួកមូសនោះទេដោយសារតែការប្រើថ្នាំវាប៉ះពាល់មិនមែនតែពពួកមូសឡើយគឺវាប៉ះពាល់ទាំងអស់មិនថាមនុស្សឬសត្វប្រជាពលរដ្ឋអាចកត់សម្គាល់រោគសញ្ញានៃជំងឺគ្រុនឈាមនេះបានតាមរយៈការឡើងកម្ដៅខ្លួនចាប់ពី 38.5 អង្សាសេឡើងទៅមុខអ្នកជំងឺឡើងក្រហមឈឺក្បាលឈឺសាច់ដុំឈឺសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងឈឺក្នុងក្របភ្នែកកុមារមានសភាពងងុយកេងសន្លឹមមានស្នាមកន្ទួលក្រហមលើស្បែកនិងដងខ្លួនលើពីនេះបើក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរកុមារនឹងមានស្នាមជាំឈាមជាបន្ទះបន្ទះលើដៃដងខ្លួននិងជើងសញ្ញាទាំងអស់នេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបញ្ជាក់ថាគឺជារោគសញ្ញាដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតដែលអាណាព្យាបាលទាំងអស់ត្រូវប្រញាប់រុះរាន់នាំអ្នកជំងឺទៅកាន់មណ្ឌលសុខភាពឬមន្ទីរពេទ្យបង្អែកជាបន្ទាន់លោកសង្កត់ធ្ងន់ថាត្រូវតែនាំទៅពេទ្យបង្អែកឬក៏មណ្ឌលសុខភាពដែលជាសេវាសាធារណៈរបស់រដ្ឋគឺមិនត្រូវនាំទៅព្យាបាលនៅពេទ្យឯកជនឬផ្សំថ្នាំតាមការនឹកឃើញនោះទេ
ក្នុងករណីមានសមាជិកគ្រួសារក្រៅខ្លួនគុំគិតថាក្មេងឬចាស់ត្រូវតែសម្រេចចិត្តឲ្យរស់រន់ទៅពីគ្រោះជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យរដ្ឋផងយើងបាទមណ្ឌលសុខភាពឬក៏មន្ទីរពេទ្យបង្អែកជាដើមឡាក់បាទហើយសំណូមពរថាគុំចូលចិត្តសាករបងទៅពេទ្យឯកជនខ្លាំងពេកបាទពេទ្យឯកជនខ្លះគឺគាត់អត់មានគ្រប់ជំនាញទេជាពិសេសតកតងជំនាញគុណឈាមនេះគឺបើគ្រូពេទ្យឯកជនណាគាត់ធ្វើការនៅខាងពេទ្យកុមារគាត់យល់ដឹងច្រើនជាងទៅតែបើគ្រូពេទ្យឯកជនខ្លះគាត់ធ្វើការនៅពេទ្យតាមមនុស្សចាស់សតឬក៏ឯងផ្នែកអីខាងវះកាត់អីគាត់មិនទៅបានជួបនៅជំងឺគុណឈាមអញ្ចឹងគាត់អាចយឺតពេលបាទសម្រាប់ចិត្តក៏យឺតពេល
លោកវិជ្ជបណ្ឌិតអំពីវនីយដល់ប្រជាពលរដ្ឋគួរតែអនុវត្តការរស់នៅស្អាតដោយខ្លួនឯងធ្វើយ៉ាងណាបំផ្លាញជំងឺមូសឲ្យអស់ពីជុំវិញបរិវេណផ្ទះដោយមិនត្រូវរងចាំតែខាងក្រសួងចុះទៅដាក់ថ្នាំអាល់បេតឬក៏បាញ់ថ្នាំសម្លាប់មូសនោះទេលោកវិជ្ជបណ្ឌិតហុយរកលសំណូមពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ធ្វើយ៉ាងណារួមគ្នាប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនឈាមដែលមិនត្រូវឲ្យមានទីជម្រកសម្រាប់ពួកមូសខ្លាឡើយមូសខ្លាគឺពងកូននៅក្នុងទឹកថ្លាមិនមានក្លិនស្អុយតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះដើម្បីបំផ្លាញទីជម្រករបស់ពពួកសត្វមូសខ្លាប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវពិនិត្យឲ្យបានជាប្រចាំនៅថូផ្កាចានតម្កល់ជើងទូមានទឹក ក្រឡសម្បកកំប៉ុងសម្បកកង់ឡានកង់ម៉ូតូសម្បកដូងនិងជាពិសេសត្រូវលាងសម្អាតអាងឬក៏ពាងទឹកឲ្យបានរៀងរាល់សប្តាហ៍បើមិនដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋអាចចិញ្ចឹមត្រី7ពោដើម្បីឲ្យស៊ីដង្កូវទឹកលើពេលនេះអាណាព្យាបាលត្រូវតែស្លៀកពាក់ខោអាវវែងឲ្យកុមារតូចៗនិងដាក់ឲ្យគេងនៅក្នុងមុងជាប្រចាំដើម្បីកុំឲ្យមូសខ្លាខាំពីខ្ញុំបាទលីស៊ីណាវិទ្យុស្ត្រីនៃមណ្ឌលពលរដ្ឋស្ត្រីកម្ពុជា